20 je časova. Bog se javi, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 22. januar 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Polijevkta i svetog Filipa Moskovskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića stigli danas u Srbiju. U Mostaru održan sastanak Kancelarije vlade Republike Srpske, gdje je vladika Grigorije naglasio značaj održivog povratka u ovaj dio Federacije BiH. Na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja, Jovandan, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služio u crkvi posvećenoj ovom svetitelju na Beogradskom centralnom groblju, a preosvećeni episkop Hvostanski Atanasije u hramu posvećenom svetom Jovanu na Petlovom brdu. Narodno pozorište u Beogradu svečano i molitveno proslavilo krsnu slavu svetog Jovana Krstitelja. U Srpskoj patrijaršiji u Beogradu predstavljena knjiga Sveti Sava u ruskom carskom letopisu. O hramu Svetog Save govori arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik i kustos u hramu Svetog Save. Informacije koje su vezane za Kosovo i Metohiju nakon saopštenja eparhije Raško-Prizrenske povodom skrnavljenja 5 pravoslavnih grobalja na Kosovu i Metohiji i drugih incidenata, uslijedila su i saopštenja Euleksa, Kfora, ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini i UMNIK-a, kao i Samuela Žbogara, šefa Kancelarije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu. Zatim ćemo čuti da je pucano na srpski spomenik u centru Goraždevca, srušen spomenik borcima Drugog svjetskog rata u Vitini i oskrnavljeno groblje u selu Suvo Grlo u opštini Srbica. Kuća Srbina u selu Belo Polje kod Peći tokom prethodne noći je izgorjela, a policija Kosova je suspendovala 5 policajaca jer u Vitini nisu spriječili rušenje spomenika narodno-oslobodilačkim borcima iz Drugog svjetskog rata. Iz pomjesnih crkava Buranovske babuške skupile za izgradnju hrama 6 miliona rubalja.
Danas aktuelno.
Posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića stigli su danas na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gdje su ih dočekali njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar II., princeza Katarina, prinčevi Petar, Filip i Aleksandar, premijer Srbije Ivica Dačić, savjetnik predsjednika Republike profesor dr. Oliver Antić, njegovo preosveštenstvo vladika Hvostanski gospodin Atanasije i predstavnici odbora za prenos posmrtnih ostataka članova kraljevske porodice. Kovčeg sa posmrtnim ostacima kralja Petra II. Prevežen je uz počasnu pratnju garde Vojske Srbije do kraljevskog kompleksa na Dedinju, gdje je uz najviše počasti položen u kraljevskoj kapeli svetog Andreja Prvozvenog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je pomen pokojnom kralju u 15 časova. Ceremoniji su prisustvovali vjerski lideri, članovi savjetodavnih tijela krune i druge visoke zvanice. Datum sahrane na Oplencu bit će određen naknadno u dogovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, vladom Republike Srbije i drugim kraljevskim kućama. Kako prenosi RTS, vlada Srbije je septembra prošle godine odlučila da se formira organizacioni odbor za prenos posmrtnih ostataka članova porodice Karađorđević u porodičnu kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Za predsjednika odbora imenovan je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Područje Mostara će i ove godine biti uvršteno u program rješavanja problema raseljenih povratnika i izbjeglica Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, dok će projekti OPEC fonda i Saudijske Arabije obuhvatiti i dio srpskih povratnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, poručeno je sa sastanka predstavnika institucija Srpske sa vladikom Zahumsko-Hercegovačkim Grigorijem i udruženjima srpskih povratnika u Mostaru. Donatorska sredstva iz regionalnog programa bit će raspoređena prema podnesenim zahtjevima, a vlada Srpske će u skladu sa mogućnostima i dalje pomagati u obnovi vjerskih objekata i kontinuirano nastaviti saradnju sa udruženjima srpskih povratnika sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vladika Grigorije naglasio je značaj održivog povratka u ovaj dio federacije BiH, a prema statističkim podacima o dosadašnjim ulaganjima koje je predstavio sekretar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Drago Kovač, najmanje sredstava je uloženo u povratak Srba, saopšteno je iz Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica. Na sastanku održanom u kancelariji područne jedinice Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske učestvovali su i ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čardaš, savjetnik predsjednika Srpske Miladin Dragičević, šef kancelarije Radisav Tubić, savjetnik u kancelariji Miroslav Bošković, paroh Mostarski Radivoj Krulj, te predstavnici udruženja povratnika Srba u Mostaru i Ravnom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služe na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja Jovandan u crkvi posvećenoj ovom svetitelju na Beogradskom centralnom groblju. Sasluživalo je bratstvo hrama uz pojanje pjevnice. Sabrao se veoma veliki broj vjernika, što je zadovoljno primijetio i svjetjejši. Svoju arhipastirsku besjedu patrijarh Irine je posvetio najvećem čovjeku ikada rođenom od žene, svetom Jovanu.
Divno je vidjeti crkvu ispunjenu narodom. Tome se raduje i nebo i zemlja. Raduju se sveti ugodnici Božiji, a posebno naš sveti Sava, koji je isplakao svoju dušu za dobro i spasenje svoga naroda i cijeloga sebe žrtvovao. I sigurno da se raduje neobičnom radošću kada vidi da njegov narod ide stopama njegovim, a njegove stope i njegovi putevi su putevi Hristovi, putevi Božiji, putevi svih nas. Danas slavimo jednu izuzetnu veliku ličnost, svetog Jovana, proroka i predču gospodnjega, kome je ovaj hram posvećen. Za njega je sam gospod rekao da je najveći čovjek rođeni od žene. Dakle, rođen na način kako se svi mi rađamo. I on je najveći među svima, velikim ugodnicima Božijim je prvi i najveći. A zašto je najveći on? Zato što je pred svega kao prorok živeo svetim životom. Nazvan je angelom. Baš po življenju njegovom, živo je više angelskim životom nego ljudskim životom. Sav je bio predan gospodu, proveo život svoj u pustinji i tamo se pripremao za ono, za ono veliko deo kojim je gospod još davno nagovestio preko proroka Isaije, da glas nekoga koji viče u pustinji, pokajte se i pripravite put gospodu svome. On je taj glas Božji, on je taj put koji je pripremao za narod Božji, za put Hristov, za nauku Hristovu i za delo Hristovo. Onda je najveći i zbog toga što su starozaveti proroci mnogi prorokovali i preskazivali dolazak gospoda Hrista. A on ne samo da je prorokovao, nego je svojom desnicom, svojom desnom rukom pokazao gospoda koji je prorokovan, gospoda koji je nagoveštavan, gospoda koji je očekivan. Svojom desnicom je kazao, gle jagnje Božje koje uze na se grehe sveta. U tome je veličina njegova, zato ga je gospod nazvao najvećim čovjekom rođenim od žene. Njegova sveta desnica, blagodacu Božijom je u našem narodu. Na čudesan način je došla u Beograd iz Rusije, a zatim je preneta na Cetinje, gdje se i danas samo nalazi. Nadamo se ćemo dana da sveta ruka moći da prođe našim gradovima, da je narod hrišćanski pravoslavni celiva, nju koja je spuštena na glavu gospodnju, koja je krstila gospoda. Velika svetinja i sigurno velika milost i blagoda Božja koja se izliva preko njegove svete desnice.
Preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je na Jovanjdan svetu arherejsku liturgiju u hramu posvećenom svetom Jovanu na Petlovom brdu. Besedići o ovom velikom Božjem ugodniku, vladika Atanasije ukazao je sabranima na važne momente iz života svetog Jovana i poučio kako potražiti najbolji oslonac u životu.
Prepuni smo nekih slabosti i osjećamo najčešće da treba da nađemo nešto čvrsto, neki ne samo oslonac, nego zašto bismo se uhvatili da se ne bi više odranjao naš život. Eto vam svetog Jovana Krstitelja, on je najčvršći. Ja verujem da čovjek kad gleda u njega, u njegovu čvrstinu i nepokolebivost njegovu u predanosti Bogu i držanju vrline, verujem da sam čovjek, stvarno gledajući u njega samo mislenim očima, prestaće više da se odranja i da pada, ustabilit će se, učvrstit će se, šta više i sam će se ispuniti snagom i počeće da se uspinje u život, u vrlinu. Braće i sestre, mi se primićemo jednom drugom prazniku koji nas podsjeća na Jovanjdan, a to je dan Svetoga Save, prvoga arhijepiskopa i najvećeg trajnog prosvetitelja srpskoga. Kao što je Sveti Jovan upućivao na Gospoda Hrista i uzburkavao savesti ljudske, pozivajući ljude da se suoče sa sobom, sa svojim slabostima i sa zlom u sebi, i pobuđivao na pokajanje, na preobražaj, na napredovanje u vrlini, na sledovanje Gospodu, na osvajanje života večnoga. Tako je isto i Sveti Sava u rodu srpskome, a i šire od srpskog roda, sve tako činio i čini i dan danas. Ja bih vas podsjetio da se mi trudimo svake godine, naročito sveštenici i veroučitelji, da podstaknemo i verne ovoga grada i nastavnike svih škola u ovome gradu, u Beogradu, i sve đake, da što sabornije, potpunije, što dostojnije proslavimo Svetoga Savu svake godine. Ove godine dogodilo se da praznik Svetoga Save pada u nedjelju. Zato smo mi u vereučiteljskom saboru naše arhijepiskopije izvršili jedno manje istraživanje i došli smo do saznanja da bi se Sveti Sava nekako oskudnije proslavio u nedjelju, jer mnogi bi bili okupirani mišlju odmora, pošto se radi o nedjelji, o vikendu. Tako da bi se dogodilo da čak i neki đaci koji pohađaju veronauku u školama ne bi došli toga dana, a posebno ne bi došli oni koji ne pohađaju veronauku i nastavnici koji nisu navikli da proslavljaju ugodnike Božje. Zbog toga smo se dogovorili u Patrijaršiji, njegova svetost je dao blagoslov. I onda je i ministarstvo prosvete izišlo u susret da se Sveti Sava u školama, proslavi 25. januara, to je radni dan, to je petak. Jer kada je to radni dan u školi, onda đaci će svakako biti tamo i nastavnici će svakako biti tamo i onda svi zajedno će imati priliku da proslave Svetoga Savu akademijama, pevanjem i sečenjem slavskog kolača. Sveštenik će doći u svaku školu. Dakle, školski kolač, slavski kolač, ne može da se seče u hramu, nego u školi. Jer je, braće i sestre, vrlo, vrlo važno da se Sveti Sava molitveno proslavi i u školi i da u tom molitvenom proslavljanju učestvuju i đaci. Jer Sveti Sava je univerzalna ličnost. On je i sveštenik, i prvosveštenik, i učitelj, i duhovnik. Teško je reći šta pozitivno on nije. Sve je on. Sve vrline, sve funkcije pozitivne on sadrži u sebi. I zato zajednički, sveukupno treba da bude proslavljen. A u nedjelju, braći i sestre, ne treba da se zaboravi. U nedjelju Sveti Sava se proslavlja u hramu.
Narodno pozorište u Beogradu svečano i molitveno je proslavilo krsnu slavu Svetog Jovana Krstitelja. Protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando i protojerej Stavrofor Petar Lukić rezali su slavski kolač u prisustvu velikog broja gostiju, članova ansambla Narodnog pozorišta, zvanica iz javnog i kulturnog života. Slušamo novinara Radio Slovo Ljubve Marinu Marić.
Protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando i starešina Saborne crkve protojerej Stavrofor Petar Lukić obavili su čin osvećenja i rezanja slavskog kolača u spojanje hora Narodnog pozorišta dirigenta Đorđa Stankovića. Prigodnim pastirskim rečima prisutnima se obratio prota Sando, koji govori o sili veličini Svetog Jovana, a zatim i svima koji rade u pozorištu čestitao slavu.
I zato je onaj koji utro puteve i nama ostavio to silno svjedočanstvo onoga koji je sam za sebe rekao da je put, istina i život. Njegovo pojavljivanje na svetu nije samo historijska pozornica, nego je bila suštinska i egzistencijalna za sva pokolenja i za sve ljude koji okrenu uopšte filozofiju života i za sva vremena. Služio je reči istine, ali isto tako pokazivao je da je umetnost, da je moral priziv ka svetosti. Za razliku od poluistine, za razliku od laži, za razliku od drugih načina istine koju će kasnije tumačiti možda neka umna filosofija manje ili više. Dokazivao je da je lepota života istinska, ne lažna lepota. Da je dobrota istinska i prava, a ne lažna dobrota koju vode u svetost života. I zato čini mi se da je sa pravom ova kuća, ova nacionalna institucija upravo odabrala ili je sam odabrao Sveti Jovan nju da bude zaštitnik i patron njen. Gospodine upravniče, gospodo glumci, svi zaposleni službenici ove visoke nacionalne kuće, dozvolite da u ime oca Petra i u svoje skromno ime da vam čestitam ovaj praznik. I da sveti prorok, posljednji prorok, a pretače gospodin Jovan bude svagdana pomoći. Čini mi se da je u pravu bio za svagda jedan naš možda najumniji čovjek posljednjih vremena, Dimitrije Bogdanović, kada je rekao da je umetnost, prava umetnost u stvari u službi neumetnosti. Dakle, umetnost je samo početni stadijum, prva stanica, ali naša neumetnost vodi daleko više i uzvišenije. Kada opet po učenju naših otaca tvrdimo da je čovjek onoliko čovjek koliko u sebi prepozna drugoga, a još više i nadgradnja je koliko u drugome prepoznamo sebe. Vi ljudi ove kuće ste upućeni da posmatrate život i kroz svakako sočivo svog sopstvenog života, ali isto tako i kroz sočiva i kroz iskustva drugih ljudi i drugih ljudskih sudbina ovoga vremena. Vi ste ti koji treba da i to činite, da uzdižete nas u svakom pogledu, i umetničkom, i u kulturnom, i u stvaralačkom. A isto tako, bome, i ono što je nagrada ovoga vremena, da izvrnete ruglu i da se ispravlja koliko je to moguće. U tom svetom poslu, u tom svetom predanju još jednom čestitamo vam. I neka Gospod i Sveti Jovan Preteča budu vam na pomoći, posebno u ovom teškom i složenom vremenu, nadajući se da će uskoro biti, ako Bog da, i bolje.
Vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Dejan Savić također se obratio prisutnima. Podsjetio je na značaj Milanskog edikta, požar koji se desio u pozorištu, ali i na brojne aktivnosti ansambla. Nacionalni teatar je posle pauze duge 67 godina obnovio obeležavanje krsne slave 2000. godine, kada je prota Petar Lukić osveštao to zdanje.
Spomen hram Svetog Save veoma je teško i mukotrpno zidan. Moramo biti zahvalni Bogu što je hram s polja potpuno završen, što daje prekrasnu sliku, siluetu koja se vidi sa svih strana. On daje ton Beogradu koji je zapravo pod kupolom Svetog Save. Riječi su arhimandrita Danila Ljubotine, duhovnika i kustosa u hramu Svetog Save, koji je govorio za Radio Slovo Ljubve za emisiju Istorijska čitanka.
Htio bih da podsjetim na činjenice, na istorijske elemente i na sve ono što se zbivalo tu. Dakle, prvo svega, zašto na Vračaru? Mi znamo da je na Vračaru spaljeno telo Svetog Save, svete mošti Svetog Save, da je to učinio Sinan Paša, tadašnji zapovednik grada Beograda i centralne Srbije, i da je to urađeno 10. maja 1594. godine i mesto i lokacija smatra se da je to baš tamo gde je sada veliki spomen hram Svetog Save. Zašto je Sinan Paša baš na tom mestu spalio Svetog Savu, mošti Svetog Save? Prvo svega, to je u ono vreme bila najveća, najviša kota i najviša nadmorska visina onda u blizini grada Beograda. Vračar je na nadmorskoj visini 171 metar, a od nivoa reke Save 82 metra. Dakle, sa te visine video se ondašnji Beograd, koji je bio mnogo, mnogo manji i mnogo udaljen od samoga Vračara. Dakle, to je vreme turskog ropstva, vreme kada je Beograd bio turska kasaba, kada je on bio samo prostor Dorčala i Kalimegdana, ali motiv da se spale mošti Svetog Save tu jeste da se zastraši srpski narod, jer je to vreme kada su počeli ustanci protiv Otomanske imperije preko Save i Dunava. Za nas je važno u Banatu, ali tu su ustanci u Moldaviji, Transilvaniji, Besarabiji, na prostorima gde danas postoji Republika Rumunija i šire. Sinan Paša, iz straha da centralna Srbija ne podigne ustanak, uzeo mošti Svetog Save, doneo Beograd i spalio na Vračaru kao opomenu, znak i simboliku da je to velika, moćna, silna imperija, da zna da može i da hoće da nas učutka. E, ali zašto baš Svetog Savu? Sveti Sava je centralna figura naše nacionalne crkvene istorije, dakle, prvi srpski arhijepiskop, treći sin Stevana Nemanje. Kao mladi bio je i princ i određen mu je život princa, ali on izabrao duhovni život, monaški život, vrlo brzo je napredovao u službi, u činovima, a bio je verovatno inteligentan, tako da je mnoge stvari Sveti Sava uradio za nas. I Sveti Sava je bio centar srpskog okupljanja već u samom početku, posle njegove smrti i sahrane u Mileševi. Da bismo približili situaciju danas, mi moramo znati da su Srbi išli u Mileševu na poklonjenje Svetom Savi, kao što se danas ide u Ostrog. I Turci su mislili, ako se na jednom mestu skupi 2, 3, 5 hiljada Srba, mogli bi da se dogovore o ustanku. Eto, to je bio motiv i strah Sinana Paše i osveta na neki način da se telo donese u Beograd, koji je bio centralni grad, iako tadašnji grad nije imao taj značaj prestonice kao što je on u kasnijim periodima, ali svejedno iz Beograda se vladalo Srbijom. Beograd je bio veoma bitan vojno-strateški punkt, ne samo za tursku vojsku, nego i za sve pređašnje, pa i kasnije armije, vojske, budući da je njegov strateški položaj i da je Kalemegdan vrlo bitna tvrđava na ušću reke Save u Dunav. Zbog toga je, eto, vidite, to sve bilo važno i sve se to desilo baš na Vračaru. Zato je Vračar postao nama centar okupljanja i pre spomen hrama Svetog Save, sazidana jedna malaca, ali i pre toga, a ljudi su imali osjećaj da je tamo gde je spaljeno telo Svetog Save sveto mesto i da to mesto treba obeležiti dostojno velikom arhijepiskopu i prosvetitelju srpskom Svetom Savi.
Poštovani slušalci, razgovor sa arhimandritom Danilom Ljubotinom možete pratiti u cjelini u okviru naše današnje emisije Ogledalo, koju možete poslušati na našem sajtu na adresi www.svetigora.com. U prepunoj sali Srpske patrijaršije je predstavljena knjiga Sveti Sava u Ruskom carskom letopisu u izdanju Beogradskog zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. O ovom monumentalnom i značajnom dijelu govorili su svetiji patrijarh srpski Irinej, profesor dr. Anika Skovran, Miroljub Albijanić i autor knjige Milovan Vitezović. Ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije Branislav Petković je pozdravio skup. Pored velikog broja gostiju, prisustvovali su njegovo preosveštenstvo, episkop Kostanski Atanasije, njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, brojni akademici i druge ugledne zvanice. Sve ovo je zabilježila novinar radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Knjiga Sveti Sava u ruskom carskom letopisu u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva najveći je projekat i kulturno otkriće u 2012. godini. Objavljena je sa blagoslovom i predgovorom patrijarha srpskog Irineja i uz podršku predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. U prepunoj sali Srpske patrijaršije patrijarh Irinej je rekao nekoliko reči o knjizi istakavši da je Sveti Sava poštovan u Rusiji, to najviše zahvaljujući ruskom caru Ivanu Groznom, koji se od najranijeg detinjstva nadahnjivao mudrim rečima i djelima srpskog svetitelja.
Centralna ličnost u tom delu koji je preuzima preko 100 stranica te značajne knjige, monumentalne knjige, zauzima ličnost Svetoga Save i još drugi ličnosti naše istorije. To samo svedoči nama danas koliko je Sveti Sava bio značajan ne samo za našu istoriju, za našu kulturu, za našu crkvu, koliko je poštovan i u tom bratskom nam ruskom narodu. Vjerovatno to poštovanje dolazilo i toliko mesa zauzelo u knjizi, blagodareći Ivanu Groznom, koji je svoje poreklo, znamo, vodio od Jakšića naših i sam je verovatno uvideo kolika je veličina te ličnosti i blagodareći njemu on je zauzeo ta ličnost i druga naša ličnosti veliki deo stranica te tog monumentalnog dela.
Ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije, Bratislav Petković, naglasio je značaj pojavljivanja ovakve knjige, dok je direktor zavoda Miroljub Albijanić ukazao na njene osobenosti i karakteristike. Profesor dr. Anika Skovran govorila je o liku i delu cara Ivana Groznog, koji je pomagao srpsku zemlju u ropstvu i njene manastire. Ona je pohvalila konciznost ilustracije kojima knjiga obiluje.
Mi smo ponosni što je Ivan Grozni, što bi na ruskom značilo silni, kao što i našeg duša nazovu, bio jedan toliko značajan, veoma značajan ruski car. On je sa 17 godina postao car i bio krunisan, a odgojen je, između ostalog, moram reći, ljubavlju njegove bake Jakšičke, koja ga je uputila u istoriju posebnu poreklo sa srpske grane. Mislim da je materija koja je izložena ovdje, u ovoj knjizi, izvanredno sistematizovano uz vrlo bogatu ilustrativnu pratnju koja pokazuje na skoro 250 minijatura razna zbivanja koja su se dogodila u to vreme u životu Svetog Save.
Na kraju se prisutnima obratio autor knjige Sveti Sava u ruskom carskom letopisu Milovan Vitezović, koji je objasnio kako car Ivan Grozni vodi srpsko poreklo. Naime, on je praunuk Teodore Nemanjić, rođene sestre srpskog cara Dušana Silnog.
On je jedan od praunuk Teodore Nemanjić, ćerke Stefana Dečanskog, sestre cara Dušana, udate za Dejanovića, čija je čerka Zoja Paleolog, odnosno unuka Zoja Paleolog, kojom se oženio Ivan IV. Otac Vasilija III. Znači, njegova baba opet je i Nemanjićka i Paleolog. To je znači jedno poreklo. A paralelno, Zojina sestra je posljednja despotica u Srbiji. Dakle, žena Jelena, žena Lazara Brankovića. Dakle, veze, eto, drugi. Dalje, njegova baba, Ana Jakšić-Glinska, je u srodstvu sa Hrebeljanovićima i sa Preljubovićima. Ana Jakšić, čerka, unuka Vojvode Jakše, čerka Stefana Jakšića, čija je sestra također bila posljednja srpska despotica u Sremu. Jelena, udata za Jovana Despota, snaha majke Angeline, pa je tako Ana udata gore u Glinu, a ta glinska kneževina je bila nešto mala, imala je celu Litvaniju, Letoniju, Malorusiju, Belorusiju, Malorusija je Ukrajina i Belorusiju. I kad je udala svoju čerku za Vasilija III, ona je ujedinila Rusiju, ujedinila je Moskovsku i ovu kneževinu. E, ali pošto pomenuh ovu majku Angelinu, Ana Glinska je bila sak titor Krušedola manastira, a dala je novac za koji ne znamo gde se nalazio za podizanje manastira, ženskog, devojačkog manastira u kome je i umrla majka Angelina i bila je Jumanija.
Svečano predstavljanje knjige Sveti Sava u ruskom carskom letopisu potpunilo je prigodno pojanje hora despot Stefan Lazarević iz Markove crkvi, dirigenta magistra Predraga Mijodraga.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama koje nam stižu sa Kosova i Metohije. Kuća Srbina u selu Belo Polje kod Peći tokom prethodne noći izgorjela je, a Srbi povratnici sumnjaju da su požar podmetnuli Albanci. Izgorjela je kuća Miodraga Petrovića, u kojoj u trenutku izbijenja požara nije bilo nikog, javili su beogradski mediji. Kuća je izgorjela u požaru koji je izbio sinoć oko 21 čas, rekao je mještanin Momčilo Savić, istakao da pretpostavlja da je riječ o revanšizmu Albanaca na uklanjanje spomenika u Preševu. On kaže da su Srbi u Belom Polju zabrinuti zbog ovakvog razvoja situacije, ali i odlučni da ostanu na svojim imanjima. Savić je pozvao Albance na suživot, ističući da revanšizam ne vodi nikud, a u Belom Polju kod Peći živi 20 srpskih porodica. Na Kosovu i Metohiji nema vladavine prava, rasprostranjena je korupcija, a bezbjednost nije dobra, rekao je izvjestilac Savjeta Evrope Bjorn von Sydow na zimskom zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Strasburu. Von Sydow istakao da je situacija na Kosovu loša, da je 30% tamošnjeg stanovništva siromašno, a da je korupcija u svim dijelovima društva, pravosuđu, politici i drugim oblastima, te da se istovremeno mora raditi na stvarnoj slobodi medija. Vladavina prava mora da se poboljša, da bi bila predvidiva za sve, rekao je von Sydow. On je upozorio na loše stanje obrazovnog sistema koji je važan za proces pomirenja, prenijeli su beogradski mediji. Časovi na manjinskim jezicima moraju da budu podržani i poboljšani, rekao je von Sydow i dodao da je uznemirujuća činjenica da se djeca obrazuju po različitim programima. Izvjestilac Savjeta Evrope ukazao je na problem trafikinga koji se proširio na ženski dio kosovskog stanovništva, kao i na rasprostranjenu prećutnu upotrebu nasilja nad ženama. Dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije na nivou premijera von Sydow smatra pozitivnim razvojem događaja, jer otvara prostor da se uz tehnička pitanja rješavaju suštinski politički problemi. Prema njegovim riječima, statusna neutralnost je polazna tačka njegovog izvještaja. Von Sydow je izrazio nadu da će Savjet Evrope intenzivirati dijalog sa predstavnicima političkih grupa u Skupštini Kosova, dodajući da treba definisati način saradnje uz poštovanje statusne neutralnosti. U Goraždevcu u noći između nedelje i ponedeljka hicima iz vatrenog oružja oštećeno je spomeno obilježje posvećeno žrtvama NATO bombardovanja i srpskim dječacima ubijenim kod rijeke Bistrice, saznaje Kim Radio. Kako javlja novinar radija Goraždevac, nepoznate osobe su na spomenik koji se nalazi u centru Goraždevca pucale prethodne noći pola sata nakon ponoći. Žitelji su uočili da je spomenik oštećen i u neposrednoj blizini pronašli nekoliko čaura. Oko 1000 mještana Goraždevca je zbog ovog incidenta veoma uznemireno, a pripadnici kosovske policije obavili su uviđaj. Spomenik u Goraždevcu posvećen je žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine i Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću, srpskim dječacima ubijenim prije 10 godina, kada su i danas nepoznate osobe pucale na grupu djece koja su se kupala u rijeci Bistrici. Spomenik narodno-oslobodilačkim borcima iz Drugog svjetskog rata u centru Vitine srušen je juče oko podne, javlja Klokot Radio. Ovu informaciju potvrdio je pukovnik policije Kosova iz regiona Gnjilana Šaban Azizi. On je također kazao da je trenutna situacija u kosovskom Pomoravlju mirna i da policija nema saznanja da će biti organizovani protesti. Policija Kosova suspendovala je 5 policajaca jer u Vitini nisu spriječili rušenje spomenika narodno-oslobodilačkim borcima iz Drugog svjetskog rata. Suspendovani su komandir stanice policije, šef operative, rukovodilac sektora i dvojica pripadnika policije jer, kako se navodi, uprkos najavama iz direkcije policije Kosova u Prištini nisu preduzeli mjere da onemoguće rušenje spomenika. Inače, kao što ste već čuli u prethodnoj informaciji, grupa oko 100 građana predvođena predsjednikom organizacije veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova juče je srušila ovaj spomenik. Kako saznaje Kim Radio, u selu Suvo Grlo, opština Srbica, u kome žive Srbi i Albanci, polomljeno je i potpuno uništeno 6 nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju. U selima Suvo Grlo, Banje i Crkolez u opštini Srbica nakon 1999. godine ostalo je da živi oko 150 Srba. Samuel Žbogar, šef kancelarije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, osuđuje najnoviji talas vandalskih radnji usmjerenih protiv srpskih grobalja. Niz događaja na Kosovu u posljednjih 24 časa pokazuju da neki ljudi smatraju opravdanim izražavanje svog bijesa zbog uklanjanja spomenika u Preševu, rušenjem grobalja širom Kosova gdje su Srbi sahranjeni. Bez obzira na razloge za takve radnje, one su potpuno neprihvatljive. Stoga osuđujem ove akcije u najoštrijem smislu i pozivam sve građane da pokažu uzdržanost i zrelost. Ne postoji veći kukavičluk nego ići protiv ostataka sahranjenih ljudi zbog rješavanja problema među živima. Mrtvi se trebaju poštovati, sahraniti i dozvoliti im da počivaju u miru. Apsolutno ne bi trebalo da se tolerišu takvi neljudski postupci. Apelujem na vlasti da spriječe takve okrutnosti preventivnim mjerama i sankcijama. A iznad svega pozivam sve ljude Kosova, dobre volje i razuma, da utiču na javnu raspravu da se takve pogrešne i neetičke radnje zaustave jednom zauvijek. Čuli smo kako je osudio ove vandalske napade na srpska groblja šef Evropske unije i kancelarije u Prištini Samuel Žbogar. A da čujemo i ostale osude vandalskih napada na groblja. U saopštenju Euleksa se navodi da treba osuditi svaki vandalizam i svaki drugi oblik nasilja. Mirni protest je normalna pojava u svakom modernom demokratskom društvu, ali namjerno skrnavljanje grobalja i vjerskih objekata treba da bude apsolutno osuđeno. Euleks poziva građane da poštuju zakon i da se uzdrže od svih nasilnih radnji, navodi Euleks. U saopštenju se ističe da Euleksova policija i tužioci pažljivo prate situaciju u saradnji sa kosovskom policijom i KFOR-om i izražava spremnost da pomogne i podrži lokalne institucije vladavine prava ako za to bude bilo potrebe. KFOR je sinoć najoštrije osudio skrnavljenje nadgrobnih spomenika na Kosovu i Metohiji. U saopštenju dostavljenom Tanjugu KFOR je pozdravio jasne osude tih incidenata od zdravorazumnih ljudi koji ne žele povratak nasilju koji se dogodio u prošlosti. Ovo je trenutak kada svaka odgovorna osoba treba da spriječi dovođenje u pitanje reputacije Kosova. Samo oni koji poštuju druge zaslužuju poštovanje. Ne dozvoliti da mala grupa pojedinaca šteti vašem međunarodnom ugledu, navedeno je u saopštenju. KFOR ocjenjuje da se demokratija procjenjuje na osnovu sposobnosti da se dozvoli iznošenje različitih mišljenja na miran način i obezbijedi da sve zajednice i njihove baštine budu očuvane i poštovane. KFOR očekuje da svaki lider, bilo seoski, opštinski, vladajući ili opozicioni, snažno osudite, kako navodi, sramne akte i spriječi dalje incidente. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da shvata značaj uklanjanja spomenika u Preševu i izrazila žaljenje što je taj čin izazvao nasilnu reakciju na Kosovu. Sjedinjene Države sa žaljenjem gledaju na ovakvu upotrebu nasilja i osuđuju represije protiv spomenika, crkava i pripadnika zajednice kosovskih Srba koje su se desile tokom prošle noći. Ne samo da ovi napadi podrivaju duh multikulturalizma na Kosovu, već pogađaju i zajednice na Kosovu zbog odluke koja je donijeta u Beogradu, navedeno je u saopštenju. Sjedinjene Američke Države su pozvale građane Kosova da poštuju mirovne vrijednosti i da pokažu uzdržanost. UMNIK je osudio seriju incidenata širom Kosova i istakao da ovakve akcije nanose štetu evropskim aspiracijama Kosova i suprotne su univerzalnim vrijednostima. Kako se navodi u saopštenju, UMNIK je izrazio očekivanje da se identifikuju počinioci tih djela, kao i da se preduzmu preventivne mjere radi sprječavanja novih sličnih incidenata. UMNIK je pozvao lidere svih zajednica na Kosovu da preduzmu akcije koje će umanjiti tenzije i pojačati poštovanje vladavine zakona za pripadnike svih zajednica na Kosovu. Eparhija Raško-Prizrenska iskreno zahvaljuje svima onima koji su osudili nasilje i izrazili solidarnost povodom vandalskog talasa uništavanja srpskih grobalja na Kosovu i Metohiji, diplomatama u Prištini i međunarodnim predstavnicima iz više zemalja u svijetu. Eparhija se iskreno nada da će jednoglasna međunarodna osuda varvarskih napada na Kosovu i Metohiji doći i do onih koji moraju da jednom uvide da se nasiljem i uništavanjem ne može graditi ni prosperitet ni savremeno društvo u 21. vijeku. Najnovija zbivanja na Kosovu i Metohiji samo su pokazala da ono zbog čega Srbi zaziru danas na ovom prostoru nije iluzija ili netrpeljivost prema Albancima, već upravo nespremnost značajnog broja kosovskih Albanaca da tolerišu ljude druge nacije i vjere i prestanu da uništavaju hrišćanske spomenike kojima se divi čitav svijet. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije, poštovani slušaoci, bilježimo informaciju koja nam stiže iz Iževska. Više od 6 miliona rubalja skupile su buranovske babuške za izgradnju hrama Svete Trojice u rodnom selu Buranovo Malopurginske oblasti Udmurtije, saopštava Itartas. Za 11 nedjelja podignuti su zidovi i pristupa se podizanju krova. Buranovske babuške troškove izgradnje isplaćuju od svojih koncertnih honorara. Kako je saopštila pres sekretar grupe Svetlana Sirigina, osim honorara od koncerata, babuške se bave i pravljenjem vunenih lutaka koje dijele priložnicima. Galina Nikolajevna Koneva, najautoritativnija babuška u grupi, je priznala novinaru agencije Itartas da kada je tek počela gradnja, trudile su se da ulože svaku zarađenu kopijejku. Prilikom polaganja kamena temeljca pomogao im je predsjednik Aleksandar Volkov sa donacijom od 2,5 miliona rubalja. Graditelji su ispunili želju babuški da se prostor za hram smjesti na drugom spratu pored zvonika. Crkva će biti visoka od 21 do 27 metara. Planirano je da se gradnja završi u junu 2013. godine. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Bog se javi.